Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo 10 melodija jermenske nacionalne baštine nastalih u periodu od 13. do 19. veka koje je obradio Jordi Savalje. Prvi istoričari koji su beležili podatke o Jermeni obraćali su veliku pažnju na ispoljavanje nacionalne muzike. Tako, na primer, Movzes Korenaci i Faustus Vizantijski u svojim hronikama iz 5. veka beleže nazive žanrova pesama i muzičkih instrumenata, fragmente epskih pesama, opise njihovog izvođenja kao i samih izvođača i opise nekih rituala koje je pratila muzika. Svi ovi dokumenti odnose se na prehrišćanski period jermenske istorije. Umetničke minijature, duborezi u kamenu kao i stari reljefi pružaju prve ilustracije izvođenja narodne muzike. Od ranog srednjeg veka Jermeni su imali razvijenu muzičku estetiku koja je uključivala koncepte kao što su cilj i svrha muzike, odnosi duhovnih i svetovnih elemenata i prirode i izvora umetnosti. Oni su na svoj način tumačili drevna klasična učenja o zvuku i harmoniji i stvorili sisteme muzičke notacije. Tako je, na primjer, notacija kaz pneumatskog tipa nastala u 8. veku, upotrebljavana gotovo do 18. veka. Njome su zapisani mnogi primjeri ne samo crkvene, već i svetovne i narodne muzike. Posle 15. veka ova notacija je postala sve složenija i nezgrapnija, te je postepeno izlazila iz upotrebe. Do pojave nove, prikladnije notacije, mnogi duhovni napavi čuvani su od zaborava usmenim prenošenjem. Sačuvani su i stihovi mnogih narodnih pesama iz perioda između 16. i 18. veka, od kojih je većina verovatno imala i svoje melodije, sudeći po njihovoj strukturi i prisustvu refrena. Međutim, melodije nisu bile fiksirane, mada su neke preživele u usmenoj tradiciji. 1813. godine Hambardzum Limodian stvorio je jednostavan model jermenske notacije, koji se pokazao kao dragocen za transkripciju srednjovekovnih napeva, kao i zapisivanje narodnih pesama. I u mnogim rukom pisanim pesmaricama sačuvan je bogat materijal za proučavanje jermenske narodne muzike. Poštovani slušalci, čućete sada 10 melodija jermenske nacionalne baštine u izvođenju Jordija Savalja, Rebeka, Viola sa 6 žica, ansambla Hesperion 21 i jermenskih muzičara Georgija Minasjana i Hajga Sarikujumidjana Duduk, Dagvika Muradijana Kamanča i Armena Badaljana Dap.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo 10 melodija Jermeske nacionalne baštine na snimku koji su ostvarili Jordi Savalj Rebeka, Viola Sašelj Žica, ansambl Esperion 21 i jermenski muzičari Georgi Minasjan i Haig Sariku Jumidjan Duduk, Gavig Muradijan Kamanča i Armen Badaljan Dap. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.